السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان کا آخری عشرہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس عشرے میں دو چیزوں کی
زنی دس دان رمضان پرلازی ورلو برزو u toku ovih 10 dana dvije su stvari na koje muslimani posvećuju, kojima posvećuju najviše pažnje i zapravo daju pretjeranu važnost tome. Jedna je Lejletul Kadr, a druga je Džumatul Veda. Jedna od njih, Lejletul Kadr, jedna od ovih stvari je stvarno ona nosi veliku važnost i to je dokazano. Časni poslanik je to dokazao, isto tako je dokazano u hadisima. Mi nalazimo također spominjanje ovih navoda, slično tome u Kur'anu je to također spomenuto. Međutim, druga stvar Džumatul Veda je ona što muslimani su sami ili ulema, vjerski učenjaci su sami napravili interpretaciju i tumačenje i dali drugačiju boju tome. Danas ja želim, huzur kaže, da skrenem pažnju u pogledu njihove važnosti i spomenut ću kratko o tome. Danas isto tako ja sam se okoristio iz pisanja neki hudbi drugog halife, kalifatul mesiha drugog radi Allahu anhu. U pogledu Lejletul Kadr razni navodi su dali razne definicije tome i neki spominju 21. noć Ramazana, drugi 23. do 29. noć oni spominju i neki su vrlo čvrsti, čvrstog uvjerenja da je 27. noć Ramazana noć Lejletul Kadr. I općenito u pogledu toga, ovo je prenošenje pripovijed da ljudi treba da traže noć Lejletul Kadr u zadnjih 10 dana Ramazana, zadnjih 10 noći. U svakom slučaju Lejletul Kadr je na noć odredbe i to je takva stvar koja je stvarna stvar i ovo je također stvarnost da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu ove posebne noći dato mu je znanje o toj noći na precizan način u kojim stvarnim muslimanima pokazana stvarnost primanja ibadeta i tu te noći Allah prima ibadet dove. Međutim, mi također nalazimo iz drugih prenosa da zbog grešaka muslimana ovaj precizni datum učinjeno je da časni poslanik zapravo zaboravi koja je to tačno noć. Znanje o ovom preciznom momentu i noći nije nešto beznačajno. I u srcu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem zapravo bila je želja da on zna to, da on ima znanje koje mu je Allah dao, pa da on to prenese zajednici vjernika. U hadisu je spomenuto da kad časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad mu je dato ovo znanje o ovoj noći, i on je izišao vrlo sretan iz svoje kuće, tako da to može spomenuti ljudima, tako da se mogu koristiti od toga. Međutim, kad je izašao, vidio je da dva muslimana se svađaju jedan s drugim ili biju. On je bio zauzet da ih urazumi i da zaustavi i da se svađaju. I od tog momenta je to jednostavno izmaklo mu iz sauma. I trebalo mu je dugo vremena da utiša ove ljude, da ih smiri i da riješi ovu stvar zbog koje se svađaju. U svakom slučaju, kad je on posvetio pažnju drugi puta u pogledu dana, da tačne noći odredbe letul kadri, do tog momenta on je onda zaboravio, u tom je zaboravio tu preciznu noć, koja je to tačno noć. U riječima hadisa spomenuto je da je Allah Džošan odredio da on to zaboravio. Hazreti Muslima od radi Allah onhu je napisao da iz riječi hadisa izgleda da on nije samo to zaboravio, jednostavno zaboravio, nego zapravo pod Božijim utjecajem Allah je odredio da on to zaboravi, taj precizno datum, to precizno noć. Čo se postanila sam je rekao, zbog ove bitke, zbog ove razlike u mišljenju između ovih ljudi, znanje o ovoj noći je od mene bilo odstranjeno, oduzeto. Ali nastojite, tražite tu noć u zadnjih 10 noći Ramazana, tako je rekao onda časni poslanik poslije toga. I ovdje vrlo važna stvar je, Hazreti Muslima radi Allahu anhu je spomenuo da tog momenta, taj moment, tako da je spomenuto da je to noć odredbe i da je tražimo. I da, taj moment se odnosi također na nacionalno jedinstvo i slogu. Ovo je vrlo važna tačka, vrlo važna stvar. Kaže i ovaj hadis, općenito kažemo da ovi muslimani se nisu borili i svađali, onda bi možda nama bio poznat ovaj precizan noć i precizan moment. Međutim, on je skrenuo pažnju na ovaj moment, da onog momenta kad je on zbog njegove nevažnosti ova noć je nazvana noć odredbe, također se odnosi na nacionalno jedinstvenost i sklad i ljudi ili nacija u kojoj jedinstvo je jedinstvo uzdignuto, nije prisutno. Lejletul kadr, noć odredbe, je također uzdignuta, od njih otranjena. Mi danas kažemo sa velikim žaljenjem da je nesreća mnogih muslimanskih zemalja da nema jedinstva u njima i nema jedinstvenosti i sloge. I ljudi ovih zemalja se bore sa vladom, vlada se bore sa njima, drugim riječima. Ne samo da nema jedinstva i sloge među njima, zapravo se čini velika nepravda. I oni sve više ističu ovu nepravdu i ovo tlačenje. I sve više idu u to. Dakle, ovo jedinstvo je ova sloga. Zbog nedostatka sloge i jedinstva, rezultat je da su drugi također opterećeni, da u pogledu muslimana oni rade šta god hoće. Ovo je razlog, recimo Izrael, na primjer, nevine Palestince, oni su učinili metom i na vrlo tlačiteljski i agresivan način, da muslimani imaju jedinstvo među sobom i da slijedi put koji je rekao Allah dželešanuhu. U tom slučaju muslimanske zemlje imaju ogromnu moć i ova vrsta nepravde se ne bi smjela činiti muslimanima. Tu imaju određene principi rata i neke pravila i protiv Izraela. Palestinci nemaju nikakve moći. Kažu da Hamas također čini pristupe i agresiju, tako da muslimani trebaju da ih zaustave. Međutim, tlačenje obiovih strana je takva da ako neko to radi štapom ili šipkom, a druga osoba to radi oružjem i pucanjem, to oni to smatraju jednakim. U Turskoj su oni tako uradili. Možda misle da su radili svoje, obavili pravo. To nije u redu. Oni trebaju sa čvrstinom da zaustave obe strane. Međutim, u svakom slučaju mi samo možemo moliti Allaha da Allah dželešanu ovo tlačenje ljudi zaustavi i da ljudi budu spašeni od ovog tlačenja. I da u muslimanskim zemljama također tlačenje koje je učinjeno jedno protiv drugih koje ne čine i ovo se širi i uvećava se da im Allah dadne mudrost. I ovi ljudi koji proglašavaju kalime šadet kao svoju vjeru, oni su ukaljali svoje ruke krvlju drugih ljudi koji također proglašavaju kalime šadet učinjeno šadet. Bez jedinstva niti oni mogu učiniti ibadet kako treba, niti njihove želje mogu biti ispunjene. Da mi treba da imamo priliku lejletu kad primanja dova. Jer kad ljudi i nacija, kad ovo jedinstvo potpuno nestane među njima, onda lejletu kada također bude uzdignuta ova noć odredbe primanja dova. Jer ono što ostane ovdje je samo mrak i napredak je potpuno uzdignut. Lejletul znači noć, ta noć u kojoj procjena i odredba bude odlučena i donešena i odlučeno je koju vrstu tretmana će imati naredne godine i koliko će napraviti napretka i koliko će koristi dobiti i kakve će gubitke morati podnijeti. I sve stvari, odredbe osobe zapravo su u mraku, niko ne zna šta osobu čeka. Iako ovaj primjer vežemo sa fizičkim stanjima, se ti muslima od radi Allahovanu je spomenuo to na ovaj način, da mi u Koranu nalazimo da fizički napredak čovjeka je također u mraku, u utrobi majke. To je kombinacija slojeva i slojeva mraka. I tamo napredak ljudskog zametka i djeteta bude tamo odlučen. Ako hrana nije prikladna, dijete bude slabo. Tako da ovo je dobro utvrđena stvar. Majka, prividna atmosfera oko nje također utječe na dijete, slično tako hrana majke utječe na dijete u maternici. I moralno stanje djeteta neće biti dobro ako atmosfera oko majke nije dobra. Ako je majka prepadnuta i dijete će tako to čućati dijete zbog ove vanjskog ovog straha, to na djecu mentalno jako loše utiče. Oni koji imaju dobru atmosferu i dobru hranu, to utječe na pozitivan način na dijete. Zato islam kaže da u toku trudnoći savjetuje se da majka ne treba da posti u toku tog vremena, jer tu onda će to utjecati loše na dijete ako ona gladi i ne unosi dovoljno hrane. Isto tako razvod u ovo vrijeme zbog nije preporučljiv, zato što šok razvoda utjecaće na nerođeno dijete. I zato islam kaže da u to vrijeme islam ne prihvata proces razvoda braka zbog uzbuđenja koje majka ima, to utiče na nerođeno dijete u maternici. U islamu također je rečeno i poučeni smo da se uzdržimo od šetanskih misli, tako da loše misli ne smije uopšte biti u glavi, koje mogu biti prenesene na buduće generacije. Oboje roditelja trebaju da moli Allaha da u našim venama šetan koji teče u našim venama, kao što god se spomenuto, šetan uvijek teče kroz naše vene kao krv, treba da bude odvojeno od nas, tako treba da moli Allaha oba roditelja. Tako da naše potomstvo bude čisto i potpuno sačuvano od šejtana. I za hranu djeteta islam nas je poučio da treba da vodimo brigu o tome. Kad je dijete u slojevima mraka i na ovaj način ono nastavlja dokle god je mrak tamo, dok je godinu mraku. Slično tome i dane kad dijete doji također su određeni time, jer u ovim danima, u ovo vrijeme dijete ne posvećuje nikakvu pažnju svijetu, zapravo posvećuje svu pažnju svoju majici, odnosno onom koji hrani. Majka u ovo vrijeme također se savjetuje da majka ne treba da posti u vrijeme, tako da to nema nekakav loš utisak na hranu djeteta. Dakle, kako se fizički napredak odvija u mraku, slično tome i duhovni napredak također je događa se u noći. Napredak svake nacije ide do takvog nivoa kako god su rane žrtve tog naroda, i standard napretka ovih nacija je zapravo Lejletul Kadr, noć odredbe. I standard njihovog napretka je zapravo Lejletul Kadr za ove ljude. Zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, što osoba postane draža Allahu dželešanuhu, on će više moliti i biti bliže Allahu. Mi također u vrijeme prolazimo kroz period kušnji i ovo je zapravo noć odredbe, Lejletul Kadr, tamna noć, i zbog ove kušnji i zbog toga traganje za istinskom Lejletul Kadru postane još jača i više pažnje je posvećeno i baditu, i osoba se više i revnije okreće Allahu dželešanuhu kad je u teškoći. I taj odgoj i obuka, period toga osposobljava osobu da ide uspješno, prođe kroz ovaj period. Međutim, u toku ovog perioda naše jedinstvo i naša sloga, ako upotrebljavamo standarde ovih stvari, tako da u tom slučaju ako ne budemo koristili ovo, nećemo biti u stanju da se okoristimo od Lejletul Kadr. Ako naše žrtve, ako to smatramo Allahovim zadovoljstvom i nastavimo to učiniti, onda ćemo nastaviti vidjeti napredak. I primajući i vidjevši ove uspjehe, nama će biti dat, bit će nam dat novi život i bit ćemo kao da nam je dat novi život. I uzajamno jedinstvo i sloga, ako to budemo održavali radi Allaha, onda ako Bog da inšala, bit ćemo u stanju da vidimo nove odredbe i visine našeg napretka. Dakle, ovo je vrlo, vrlo važna stvar i krasna stvar koju uvijek moramo imati na umu. Da kad u ovoj letu, kad iziđemo iz te noći uspješno, onda da napravimo napredak i da nastavimo da pravimo napredak u tome, onda odluke u pogledu toga će također biti izvanredne. Ove odluke koje treba da donesemo, jer Allah Džošanu sluša dove i Allah nam je pokazao letu kada. Dakle, neophodno je da se držimo ovih stvari koje je s ciljem da dobijemo letu kada, postanemo odgovorni za to. I onda naša zora će biti također izvanredna. Izvanredni uspjesi će nam biti pokazani. Tako, s ciljem da se okoristimo od Lejletul Kadr, mi trebamo uvijek imati ove stvari na umu. Lejletul Kadr je ime momenta onog primanja, žrtvovanja koje je Allah primio. I kad nešto bude primljeno od Allaha, kod Allaha, onda nema nikakve više dalje tereta na osobu. Tako da treba da radite za primanje žrtava. Islamski ratovi, na primjer bitka na Bedru, nevjernici su bili ubijeni također neki muslimani, međutim, smrt nevjernika nije bila Lejletul Kadr. I njihove žrtve nisu bile Lejletul Kadr. Međutim, ubistvo muslimana sigurno je bilo Lejletul Kadr. Jer Allah Džošanhu je odredi i proglasio da su to žrtve koje Allah prima. Treba zato da zapamtite, dok močinite i badite, molite Allah Džošanhu, kada Allah Džošanhu stavi cijenu na to, on ne stavlja cijenu na obične patnje i to nije letlo kada, to je kazna. Kazna za te ljude, nevjernike. I teškoće koje Allah Džošanhu, teškoće na koje Allah Džošanhu stavio cijenu, to je letlo kada. To je da kažemo, mrak i kušnje i teškoće u pogledu kojih je Allah Džošanhu odredio da će ih nagraditi, to je letlo kada. Allah Dželešanuhu za ljude je odredio određena vremena u kojima koje god žrtve oni učinu, ove žrtve su uvijek primljene kod Allaha. Sigurno džemat Ahmedija je uvijek vidio manifestaciju ovoga i nastavit će da vidi u nekim zemljama. Situacija protiv Ahmedijata je vrlo delikatna i teška i zbog ovih napetih stanja ili ovih napetih uvjeta oni daju radosne vijesti o dolasku zori i na isti način ova letlo kad je ovim zemljama, ovim gradovima djeca Ahmedijata su rođeni i osnovane su nove zajednice. Tako iz ovoga, s ciljem da se još više okoristimo od toga, isto tako da okupimo blagoslov letlo kada svaki od nas treba da damo obećanje da će naša jedinstvenost i naša sloga biti snažniji nego prije. I ako ima ikakvih pukotina tu i tamo, da ćemo to popuniti, da ćemo ih ukloniti. U prevodu kaže da budemo primjer onoga kako Kur'an kaže, a vjernici su oni koji su blagi jedan prema drugome. Tako da u Ramazanu također treba da nastojimo da ako imamo pojedinačnih nerazumijevanja i nekih svađa, treba da to pređemo preko toga, tako da se okrusimo do Lejletul Kadra. I uspjeh i blagoslovi napredak Lejletul Kadra i ovi blagodati koje Allah Džošanhu je odredio za zajednicu, zajednički, mi ćemo biti u stanju da uzmemo učešće u tome, da učestvujemo, imamo udio u tome. Treba također zapamtimo da će sve više kiše padati na nas, blagoslova njegovi, a tako isto sve više nematelji postoje da napravi prepreke za nas i zapravo to i rade. I on će nastaviti da nastavi na teškoće i na kuše, i oni to rade. I nemojte smatrati da je ovo samo negdje u nekim mjestima vatra u ljubomore i ciljem da zaustave napadak medijata. Oni čini sve što mogu naši protivnici i oni će to raditi svuda. Međutim, Lejletul Kadr, radosne vijesti o noći odredbe će nam pomoći da se zaštitimo od štete i povrede naših protivnika i tlača njihovi. Ovo je radosna vijest koja nam je data. I dakle, sve dotle dok naši uvjeti, naše stanje bude oblikovano, budemo nastaviti da ga oblikujemo u skladu sa Allahovim naredbama, onda ćemo biti u stanju da dobijemo blagoslov noći odredbe Lejletul Kadr. Svrha mu'mina muslimana i naših želja je da napredak, da džemat napreduje, da budemo u stanju da vidimo na takvoj visini koje u skladu s obećanjem koje je Allah već nama dao. Obećan Mesija alejhi selam i vežući sebe uz obećanog Mesija alejhi selama, mi moramo postati dio ovog napretka na onaj način kako obećan Mesija alejhi selam nam rekao. I to dolazi na ova dva načina na koji je on spomenuo svrhu njegovog dolaska, svog dolaska. To je da kažemo, prva je, čovjek treba da bude u stanju da se poveže sa Allahom Dželešanu, a drugo je da čovjek mora učiniti, obaviti, ispuniti dužnosti prema drugim ljudima. Ovo su dvije stvari koje su naša dužnost i odgovornost. Da s jedne strane treba da uzdižemo standard svog ibadeta, obožavanja, a s druge strane moramo izaći iz ovih teškoća, nerazumijevanja koje smo primali među sobom i također da pomognemo jedan drugome. Nemoguće je da ispunjavamo prava drugih ljudi, a da isto tako budemo ljuti u isto vrijeme na drugom. Mi slijedimo ovaj, ako budemo slijediti ovaj princip, bit ćemo u stanju da razumijemo stvarnu značaj Lejletul Kadra, isto tako da to razumijemo. Hazreti Mesih Maud a.s. je na jedno mjesto objasnio Lejletul Kadr na ovaj način, rekao da ovo je za ljude, ovo je vrijeme koje je apsolutno čisto. Tako, s ciljem da očistite svoj život, treba da nastojite da dobijete takvu vrstu Lejletul Kadr i to je stvarna noć odredbe. I onda ćemo biti u stanju da sebe, kad budemo u stanju da sebe potpuno očistimo. Druga stvar je, kao što sam rekao, Džumatul Veda, u pogledu toga, vrlo su neobična shvatanja o tome. I on jako mnogo među ljudima takvo mišljenje vlada da je ovo blagoslov Allahu, da nam je nama je dao Allah blagoslov da postanemo imami ovog doba i sve ove pogrešna shvatanje, koncepti, mi smo zaštićeni od toga. Ahmedi muslimani uvijek treba da se čuvaju od ovakve vrste imestva, inače kakva je svrha onda da podete Ahmedi. Ne Ahmedi, većina njih osjeća i misli da ako zadnji petak u toku mjeseca Ramazana dođu na džumu, onda i one namaze koji su namjerno ispustili, to će im sve biti oprošteno, zato što se ispunio ovu dužnost, znači samo da slušaju jednu hudbu misli i što obavljaju dva rekata namaza, džume namaza, oni misle da su svi porosi njihovi potpuno očišćeni, da budu potpuno čisti, da postanu potpuno čisti kao rezultat toga. I u toku ovog perioda svi blagoslovi i blagodati koji dolaze ljudima klanjanjem ovog zadnjeg petka, zadnjeg džume u Ramazanu, kao da ispune dužnost sve zahvalnosti Allahu. U pomišljenju ovih ljudi Allahovo božanstvo kao da ovisi neuzubila o njihovim seđdama, njihovom ibadetu. Da su oni učinili veliku naklonost Allahu Dželšanu što su obavili ove četiri seđde u dva rekata džume, da su ispunili svoju dužnost prema Allahu. Takvi ljudi ne dobiju nikakvu korist niti od ove zadnje hudbe, ni od Ramazana, niti od dolaska Lejletul Kadr, ni od to ništa ni od koristi za ove ljude. Uvijek zapamtite ovu stvar, da naredbe Allahove su, činjenica je da su naklonost na nas. Držeći se sljedeće ove naredbe Allahove je u našem vlastitom interesu, to nije kazna na nas. Da nalazimo izgovore da to ne radimo. O izgovore, općenito se izgovori traži za one stvari koji su kao kazna ili nametnuta kazna. I nijedna osoba koja ima znanje neće tražiti izgovore za stvari koje su mu od koristi. Postoji li ko postoji koji bi mislio da ne treba nikakvo potomstvo, nikakvu djecu i da bude lišen znanja, da ništa ne zna, da ne stekne znanje i da njegovi bliski rođaci i bližni i dragi ne uživaju radost života. Niko to ne želi, takve stvari niko ne želi. Dakle, izgovori se zapravo traže za stvari koji su suprotne ovome. I izgovori, izvinjenja, o njima misle samo ljudi s ciljem da izbjegnu naredbe Allahove. Dakle, ako nalazimo neke izgovore da izbjegnemo Allahove naredbe, onda znajte da su ovo Allahove naredbe. I ne smijemo ih smatrati lošim stvarima i teretom na nas i kaznom. Nego činjenica je da su sve ove stvari koje dolaze od Allaha Đelešanhu su vrlo čiste i da je to za našu korist. I ova uputa, to je sve za našu korist i da nam daju svu udobnost. Zbog toga, treba da bude tako da posvetimo pažnju Allahovim naredbama, bilo da su ove naredbe u pogledu ibadeta ili u pogledu drugih stvari u životu. Sve ove stvari su za naše dobro. Zbog toga, nijedna naredba Allahova ne smije se smatrati kaznom. To bi bilo kao lišavanje sebe Allahovog blagoslova. Uvijek treba da zapamtite da onaj koji nam je dao život i onaj koji nas je poslao ovaj život je Allah Đelešanhu. I onaj koji nas je poslao na ovaj život, on je odredio naš cilj u životu. I kao što je on rekao, u prijevodu, ja nisam stvorio ljude ni džine, nego da me obožavaju, da mi čine ibadet. Ja sam stvorio ih samo za taj cilj, da mene obožavaju. Allah tako kaže. Dakle, kad je ovo svrha našeg stvaranja, da treba da obožavamo Allaha, onda ovo se ne odnosi ni na kakav određen datum ili na određen petak. Zapravo, svaki namaz, svaki petak je obavezan. Osim od dobrovoljnih namaza koje osoba u skladu sa svojom mogućnosti i situacijom oklanja obavlja, s ciljem da stekne sebe u blizinu Allaha. Dakle, ovo je posao istinskog muslimana, istinskog vjernika, da slijedi sve naredbe Allahova i da ih se drži i da sa svim svojim naporom i svim svojim sposobnostima, pogotovo ibadet koji je stvarna svrha čovjekovog života. U to treba da posvetimo tome veliku pažnju i veliku istaknutost tome da danemo i onda korist dobrobit ovoga koji dolazi nama. Nije da je ibadet obožavanje beskoristan. Jako je mnogo koristi koji primamo kao rezultat toga. Allahovo božanstvo je jedinstvenost utemeljen bez našeg ibadeta. Međutim, ako smo mi oni ljudi koji činimo ibadet i obožavamo Allaha, onda blagoslovi Allahovi bit ćemo ljudi koji primaju Allahove te blagoslove i blagodati Allahove. Uvijek imajte ovo na umu. Da ćemo biti nazvani ljudima istinski, koji istinski vjeruju kad budemo postupali prema Allahovim naredbama. I istinski vjernik i predani mumin, njegov odnos sa Allahom je takav kao odnos dva prijatelja. I ovo treba da zapamtite, da stvar prijateljstva je obostran. Ponekad vi prihvatite stvari i prihvatate one stvari sa predanošću i iskrenošću. I nije samo da vi nastavite da primate od jednog prijatelja, a nikada vi ne uzvraćate, ne date ništa od svoje strane. Dakle, odatle treba da shvatimo odnos, relaciju ibadeta, i to je također koncept prihvatanja ibadeta. Ako budemo slijedili naredbe Allahove i činimo to iskreno i predano, on će također slušati naše dove. I drugo, prijateljstvo koje je čisto, u tome prijatelj nikada ne može ništa željeti loše za svog prijatelja. I kad u ovom prijateljstvu svjetovnih ljudi, ako ne želi jedno drugom ništa loše, onda Allah Dželešanhu, koji nas najviše voli nego bilo ko drugi, kako on može želiti bilo šta loše nama, ako budemo njegovi prijatelji, bliski njemu. Dakle, svemogući Bog i njegova milost i blagoslovi onda budu postignuti. Ljudi postignu onda te blagoslove. U svjetovnim prijateljstvima, ako vidimo da moj prijatelj, na primjer, je meni vrlo odan, imate vrlo čusto vjerovanje u to, i ako nešto on uradi što prividno je, prividno nije dobro, onda osoba može misliti kao što uvijek, on je uvijek odan meni, onda mora biti neki razlog zašto on to loše čini. Sigurno neće biti kakav loš ishod od toga. Jer moj prijatelj ne želi da mi zada nekakvu štetu, zapravo njegova namjera, uvijek mi daje korist. Kako onda može neko misliti o Allahu Dželešanhu da će on nas staviti u neke teškoće ili problem? Međutim, kad se ne drži čovjek, kad se ne držimo njegovih naredba, onda se može smatrati da će ove naredbe se mogu smatrati kušnjom i kaznom. I činjenica bi bila da u tom slučaju ili naše prijateljstvo nije istinito, ili Bože sačuvaj neuzubila, da Allah nema odliku milosti ili ljubaznosti prema tom čovjeku i da je vrlo tlačitelj i vrlo grub. Ne uzubila. I da zgrabi ljude bez ikakvog razloga. Među ova stvar sigurno nije istina. I potpuno je laž. Allah Dželešanhu u svakom slučaju je vrlo milostiv, vrlo sažaljiv. Jeste. Možda bude neke sumnje u odanosti, u prijateljstvu između nas i naših ljudi, ali to može samo biti s naše strane, kod nas. Ako mi sebe ne učinimo zaslužnim njegove milosti i sažaljenja, i s ciljem da nas učini da zaslužimo njegovo sažaljenje, mi moramo posvetiti pažnju svom stanju. Naša vjera treba ojačati. I Allahovih naredbe, moramo se držati Allahovih naredbi. I naredbe Allahove treba smatrati kao milost Allahu i njegovu naklonost prema nama. Ako Allahove naredbe smatramo Allahovom milošću i sažaljenjem, onda nikada ih nećete odbijati, nego ćete zapravo postupiti u skladu s tim, uvijek ćete jačati svoju vjeru u sebi. Utemeljite ove naredbe i stavite ih u svoje srce. Ima raznih službenih naredbi koji se smatraju kaznom, teretom, ili u zemljama trećeg svijeta ponekad njihovi vladini službenici koji izdaju naredbe izvan zakona, što izazava bijedu i štetu ljudima, onda to bude izuzetno štetno. Ljudi imaju gubitke, ima neki službenika koji onda su veliko budu teškoći. Onda ljudi nastoje i žele da ti službenici ne dolaze k njima i da žele da ih se slobode, kojim nameću takve teškoće. Međutim, Allahove naredbe, one nisu naredbe nekih tirana ili tlačitelja. Zapravo, one su milost. I ne postupati po ovim naredbama zapravo je ukazivanje na vlastitu uništenje osobe. Svaka Allahova naredba donosi sa sobom milost. I uvijek iza ostavi jako mnogo blagoslova. Ako uzmemo primjer namaza, naredba za namaz nije za tu svrhu da osoba to uzme kao kaznu i da se na brzinu to, da na brzinu samo to obavi da se oslobodi. Da to bude samo izbačeno iz vaše kuće i da se oslobodite toga. Slično toga, Ramazan ne dolazi za ovu svrhu. Da jednostavno to potrošite, da to tek nekako prođe, da pošto ljudi postoje, da i vi isto tako postojite i da druge stvari su također, drugi ljudi radi pa i vi radite. Ove stvari nisu da kakva god situacija bude, jer atmosfera je takva da ljudi to rade, da i vi treba da radite. Zapravo, istinski vjernik, mumin, nastoji da sve ove stvari čuvaju u sebi. Mumin, vjernik, samo jedan put predano klanja namaz, samo jednom, onda taj namaz ne može izaći iz njegovog srca jer bude stvoren poseban ukus i slast i zato on uvijek želi da ponovo vrši namaz. Kad kažemo selam na kraju namaza, onda ne kažemo selam samo za svrhu selam alaikum i mi sad idemo, odlazimo. Vjerni kaže selam zato što je to Allahova naredba. I također isto tako Ramazan ne može otići od muslimana. A se ti muslima odradi Allah, on kaže, on je istakao vrlo, vrlo važnu tačku. On kaže, čuvajte post, tako, tim izrazom. Jer post se završi, a vi ne dajte da ode post od vas, nego ga zadržite. Zapravo, jer post čini nas da zaslužimo Allahove blagoslove cijelo vrijeme, da, zato ne dajte da ode to od vas. U hadisu je potvrđeno da ako mumin napravi neku grešku, onda njegova veza postane, zbogom postane zaštita za njega i zaštićuje ga od uništenja, razaranja. U pogledu svake vrline treba da imate ovu na umu, da ne smijete dati da ode, nego zapravo zadržite da to uvijek ostane kod vas. I to je jedina stvar od koje uvijek možete koristiti se, koja uvijek je tu, koja je uvijek prisutna. U Kur'anu Allah kaže, što znači dobra djela su ona koja ostaju. Dakle, onaj Ramazan koji smo potrošili činjenjem dobrih djela, to je Ramazan koji ostaje i treba da ostane s nama. Ovih dana nema sumnje, znači on proći ovih dana. Međutim, sve dotle dok ova dobra djela koja su kao rezultat ovog Ramazana koja ste učinili i koji su se utemeljili u nama, neće dati da Ramazan ovaj ode i musliman uvijek treba da sva dobra djela čini stalnim, da ta dobra djela ostanu s njim. Dani možda prođu, vrijeme možda prođu, međutim Ramazan neće proći, Ramazan je također ibadet. A to nije takva stvar koja prolazi. Ibadet je takva stvar koja uvijek ostaje u srcu vjernika. Tako, kao istinski vjernici, mi treba da nastojimo da ovaj džema držimo, ovaj Ramazan držimo u svom srcu. O čemu se je rekao, kad osoba čini nešto dobro, onda nastani kao bijela tačka na njegovom srcu. Kad više čini dobra, još bijele tačaka bude. I kad nastavi činiti dobra djela, onda cijelo njegovo srce postane bijelo. Slično tome, oni ljudi koji čini loše stvari, nastane crna tačka na njegovom srcu i na kraju ako nastavi da čini loše stvari, onda cijelo njegovo srce postane, preokrene se u crno, postane crno, tamno. Zbog toga, dobro i loše, obadvije vrste postupaka dolazi i ostavlja određen dojam na srce. Mi treba da činimo napore da dobra djela budu u srcu našem i da ostavljaju trag, i dobre stvari, dobra djela koje smo učinili da ostanu uz nas, da postanu stalni. I Allah Đerošanuhu, da Allah Đerošanuhu dadne da ove stvari koje Allah želi da stvori u nama, dobre stvari, da ostanu u nama, da ispuni naša srca dobrim djelima. I Ramazan za nas da ne bude stvar samo 29-30 dana i noći. Ovi dani i ovi noći, oni dolaze i u drugim mjesecima isto tako. Međutim, ovaj mjesec je takav koji je donio ibadet i naša djela do vrhunca i skinio našu pažnju na to, zato što sve ove stvari trebamo da u svoje srce umetnem, da ostanu u našim srcima. Sve što osobi u srcu, nikomu to ne može ukrasti, osim što osoba sama to ne onda ne napusti. Ovo je dužnost je vjernika, treba da cini ove Allahove blagodati i blagoslove, i uvijek treba da zapamte da ovaj petak nije za svrhu da mi samo klanjamo džumu i kažemo Allah imanet Ramazanu. Ovaj petak i ova džuma dolazi za svrhu da ako želimo da se okoristimo od toga i kao rezultat toga da možemo da utemeljimo zastalo Ramazan u svom srcu. Na dan džume časni poslanik s.a.v. je spomenuo da je svaka džuma jedna vrsta bajrama za muslimane, i ovog dana prema hadisu ima jedan moment koji dolazi ljudima kad su posebno dove primljene u tom momentu. Mi treba da se od toga okoristimo. Danas mi nismo došli, niti iko trebao doći ovdje u džamiju. Ovo nije razmišljanje Ahmedi muslimana, da dođu u džamiju da kažemo Allahu, eto ta kazna koju si nam nametno u formi Ramazana sada odlazi. Zapravo mi smo došli za svrhu ovdje da u ovim blagoslovljenim momentima molim Allah, činimo ibadet, da ovi dani Ramazana će se završiti sa Ramazanom praktično tada. Međutim, molim Allaha, o Allahu, ova dobra djela ibadet koju smo učinili, i dobra djela koje smo, sve dobre stvari koje smo činili u Ramazanu, da budu osigurane sigurno u našim srcima i da nas nikad ne ostave napusti. I s ove tačke gledišta, iz ove perspektive, ako onda gledamo tako na ovu džumu, onda ova džuma danas, ako budemo se okoristili od ove džume, onda smo zaista dobro iskoristili ovaj petak. I s ovom koristi posle ova dva dana kad Ramazan prođe, bit će sreća ako ostanu u nama. Ako nas to napusti, to će biti nesreća za nas. Ako sin sa ocem, brat sa bratom, muž sa ženom budu rastavljeni, svađaju se, nego kao istinski prijatelji, istinska rodina, treba uvijek da budemo sretni zajedno. I uvijek smo sretni kad neprijatelji odu. Dakle, ako Ramazan ode, istinski musliman uopšte ne može biti sretan. On ne može biti sretan da napušta stvar koja mu donosi blagoslove. Ko je ta osoba koja će biti sretna ako blagoslovi odlaze od njega? Ljudi koji su sretni ako odlaze blagoslovi, samo onda mogu biti nazvani takvi ljudi nesretnim ljudima, vrlo nesretnim ljudima. Svaki od nas treba danas da molimo Allaha, da danas treba ovo da bude vezano s nama i da s nama uvijek ostane, i nijednog momenta u našem životu da ne budemo rastavljeni od Ramazana. I da uvijek se zamišljamo nad ovom stvaru, šta je Ramazan. I u pogledu značaja Ramazana, šta nas je Allah poučio? Kao što sam spomenuo u prvoj hudbi na džumi, kao što sam spomenuo, Huzur kaže, U prevodu, ovi blagoslovljeni dani u kojim je počela objava Kur'ana, u kojim je Kur'an objavljen, to je mjesec Ramazan i objava časnog Kur'ana se je završila. Međutim, ovi ljudi su puni blagoslova, oni su i dužnost je vjernika da sve dane, u sve dane ponesu ove blagoslove, da posvijete pažnju kao što su u Ramazanu, posvijete pažnju Ramazanu i slušanju Ramazana, da nastave to i da nastave učiti Kur'an tokom cijele godine i da postupaju prema ovim stvarima, da posvijete pažnju ovome, samo onda će stvarna svrha Ramazana biti ispunjena. Kad budemo ispunili cilj Ramazana i svrhu Ramazana, da imamo koristi i da to ostane u našim srcima. Tako treba da nastavimo dobivati blagoslove Kur'ana i Ramazana, da Allah učini tako da ove dvije stvari koje sam danas spomenuo uvijek obraćamo pažnju na to, posvećujemo pažnju na to i da cijenimo ovu važnost Lejletul Kadr, da nastavi da nas vodi do vrhunca našeg uspjeha i da imamo stvarno shvatanje o Lejletul Kadr i ovom zadnjem petku Ramazana koji je ovako nazvan. Ovo nije Džumatul Veda, ovo je samo zadnji petak u Ramazanu, mjesec Ramazanu. Ovo nije oprosni hađ. Nije ta džuma kako naziva. Ovo nije džuma da se ispratimo Ramazan, nego treba da ostane s nama i da budemo u stanju da shvatimo svrhu objave Kur'ana i da nastavimo da to ispunimo. Kao što sam prije spomenuo, u pogledu stanje u Palestini, muslimana tamo, pogotovo pamtite ove ljude, sjetite i se da Allah učini njihov život olakim, da im olakšaju, sposobi ih da izađu iz ovih teškoća. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za Mukarem Naimullah Khan sahiba iz Kirgistana, koji je umro 21. jula sa 61. godinom. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio u centru džemata i igrao je ulogu u osnivanju tamo džemata. Bio je predsjednik Zatikrafatul Mesih četvrti. Kad je on poticao ljudi da idu tamo, on je tamo otišao radi posla. Međutim, tamo je obavio i religijski posao i uvijek je bio na čelu dužnosti u džematu. I također je dao prednost dužnosti u džematu nad svojim poslovima. On je do zadnjeg momenta obavljao predano svoje dužnosti. Bio je redovan u tahadžudu namazu i obavljanju namaza. On je bio čovjek od davanja dobrotvorne svrhe i uvijek je bio naprijed u davanju dobrotvorne svrhe. Bio je vrlo predan, imao je vrlo blizak odnos sa hilafetom. Misionari koji su tamo išli suočavali su se s teškoćama i oni uvijek pazio na njih, i gosti koji su tamo odlazili također pazio na njih, i svi misionari, oni koji su radili tamo i oni još rade, i oni svi spominju i kažu da je on posvećivao veliku pažnju njima i interesu zajednice. Kad je skupovala se mjesto za misionarsku kuću u Kirgistanu, i također igrao ključnu ulogu u tome. On je bio musi, imao je dvije žene, jedna je bila iz Pakistana, druga je bila Ruskinja. I ima i dječake i djevojčice sa jednom i sa drugom ženom. Ova Ruskinja je također iz Kirgistana. Ona je također napisala pismo i hvala njegov karakter, da Allah Đošanu ima milosti prema njemu i bude ljubazan prema njemu, i da Allah Đošanu pazi na njegove žene i djecu, isto tako da ih čuva vezanim za džemat, i dobre stvari koje je započeo da je Allah osposobi da nastavlja ove dobre stvari. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.